Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22-dekabr seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Afg'onistondagi xurujda 6 AQSh askari halok bo'ldi. Iroq armiyasi Ramadi shahrini qayta egallash amaliyotini olib bormoqda.
Saudiyani o'ziga ham va o'sha atrofdagi arab davlatlaridagi o'sha monarxlar boshqarayotgan, ya'ni oilalar boshqarayotgan davlatlarga xatari borligi uchun
Saudiya Arabistoni yetakchiligida tuzilgan musulmon davlatlar harbiy alyansi Markaziy Osiyo o'lkalarida, xususan Qirg'izistonda qanday baholanmoqda? Yil Xitoy iqtisodiyoti uchun oson kechmadi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
BMTning Afg'onistondagi vakili mamlakatda xavfsizlik bo'yicha vaziyat og'irlashganini ma'lum qildi. Kecha Bagram aviabazasi yaqinidagi nazorat punktiga Taliban uyushtirgan hujumda 6 AQSh askari halok bo'lgan.
There's a very well-known Pakistani journalist called Ahmed Rashid who's written a lot about the Taliban in Afghanistan who's now claiming that the Afghan regime is in total panic.
BMT rasmiysi Nikolas Xaysimning aytishicha, afg'on askarlari bor imkoniyatlarni ishga solib bo'lgan, ularga yaxshiroq boshqaruv yuklarini ko'chirish tranzit tizimi hamda kayfiyatni ko'taruvchi muhit kerak deydi u. Shuningdek, u hukumatni kelasi yil samaraliroq ish yuritishga chaqirdi. AQSh yetakchiligidagi NATO kuchlari Afg'onistonda harbiy missiyani rasman tugatganiga 1 yil bo'ldi. Hozir mamlakatda qolgan 10 mingga yaqin Amerika askari asosan maslahatchilik vazifasini bajarmoqda. AQSh davlat departamenti o'tgan hafta e'lon qilgan hisobotda afg'on askarlari egallagan hududlarni birdek nazorat qila olmayotgani hamda ular asosan mudofaa pozitsiyasidan ish yuritayotgani tanqid qilingan. Hisobotga ko'ra, 1 yil davomida Afg'onistonda zo'ravonlik hajmi 27% o'sgan. 2001-yil Talibonga qarshi urush boshlangandan beri 1800 dan ortiq AQSh askari halok bo'lgan. Taliban Bagram bazasidagi hujum uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga oldi. Amaliyotda 19 askarni o'ldirganini da'vo qildi. Isyonchi guruh odatda raqamlarni bo'rttirib ko'rsatadi. Oq uy hodisani qo'rqoqlarcha amalga oshirilgan hujum deya qoraladi va AQSh Afg'oniston xalqi va hukumatini qo'llab-quvvatlashda davom etishini bildirdi. Iroq kuchlari Ramadi shahrini Islomiy davlat to'dasidan qaytarib olish uchun harbiy amaliyotlarga zo'r bermoqda. Mamlakatning terrorizmga qarshi kurash xizmati so'zlovchisi Sabah Nomoniyning aytishicha, Iroq armiyasi havo zarbalari yordamida shahar markazidagi mahallalarni nazorat ostiga olishga urinmoqda. May oyida Ramadiyning terrorchi guruhga boy berilishi Iroq hukumati va armiyasi uchun katta zarba bo'lgan edi. Poytaxt Bag'doddan 100 km g'arbda joylashgan shaharni egallash amaliyoti bir necha oydan beri davom etmoqda. Hududlarni qaytarishda AQSh yetakchiligidagi koalitsiya havodan yordam bermoqda. O'tgan 10 kun ichida Ramadida 30 dan ortiq havo hujumlari amalga oshirilgan. Iroq hukumati terrorchilarni yengish uchun koalitsiyadan ko'proq qurol-yarog va havo zarbalari berishni so'ramoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
K Kecha Washingtonda o'tgan konferensiyada 100 dan ortiq musulmon yetakchilar yig'ilib, radikalizmga qarshi kurash 1 million musulmon saylovchini kelasi yildagi saylovda ovoz berish uchun ro'yxatdan o'tkazish hamda boshqa din vakillari bilan aloqalarni kuchaytirish bo'yicha milliy kampaniya boshlashga kelishib oldi. Yig'in dunyoda islomiy davlat terrorchi to'dasi xurujlari kuchaygan hamda San Bernardino'da 14 kishining o'limiga sabab bo'lgan qonli xuruj ketidan musulmonlarga qarshi kayfiyat kuchaygan bir paytda o'tkazildi. Shimoliy Amerika musulmonlar alyansi rahbari Imom Johari Abdulmalik yoshlar bilan ishlash bo'yicha chora-tadbirlar kuchaytirilayotganini aytdi.
Over the last month, there's at least 24 hate crimes reported against Muslims in the United States. Now these are unverified, but they've
Falastinga hamdard amerikalik musulmonlar guruhidan Kristin Szymski esa terrorizmni qoralash va boshqa jamoatlar bilan yaqindan aloqaga chiqish bo'yicha musulmonlar ko'proq ish qilishlari kerak degan fikrni olg'a surdi. Kaliforniyadagi xuruj ketidan musulmonlarga qarshi kayfiyat va jinoyatlar soni oshgani kuzatilmoqda. Yig'inda musulmonlarning islomiy davlat kabi terror guruhlarini keskin qoralashini va bunday guruhlarning islomga aloqasi yo'qligini ko'proq amerikaliklarga tushuntirish zarurati borligi tilga olindi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni yana 6 oyga uzaytirdi. 28 davlatdan iborat ittifoq Rossiyani Ukraina sharqidagi isyonchilarga madad berayotganlikda ayblab, jazo choralarini joriy etgan edi. Ukrainadagi ichki mojaroga barham berishga qaratilgan Minsk sulhi shartlari bajarilsa, Rossiya sanksiyalardan xoli bo'lishi aytilmoqda. Sulh tuzilganiga qaramay, Ukraina hanuz Rossiya bilan chegaradosh hududlarda nazoratni o'z qo'liga olmaganini aytmoqda. Rossiya parlamenti 2014-yil mart oyida Qrimda o'tgan referendum natijasiga ko'ra yarim orolni Rossiya tarkibiga qo'shib olish haqida qaror chiqargan edi. O'tgan yil fevral oyida ommaviy namoyishlar natijasida Viktor Yanukovich prezidentlikdan ketganidan so'ng sharqiy viloyatlarda Kiyevdagi yangi hukumatga qarshi isyon boshlandi. BMT ma'lumotiga ko'ra, Ukraina ixtilofida shu paytgacha 8 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. AQShning SpaceX xususiy kompaniyasiga tegishli Falcon 9 raketasi 6 oylik tanaffusdan so'ng kichik hajmdagi 11 ta telekommunikatsion sun'iy yo'ldoshni orbitaga chiqarishga muvaffaq bo'ldi.
3 2 1 0.
Raketa Florida shtatidagi fazo stansiyasidan koinotga ko'tarildi. Parvozdan 2 daqiqa o'tgach, raketaning birinchi bosqichi ikkinchisidan ajralib, ilk bor yerga qayta qo'nishga muvaffaq bo'ldi. SpaceX shirkatining asoschisi Elon Musk fazoga uchish xarajatlarini kamaytirish maqsadida birinchi bosqichli raketani qayta ishlatish g'oyasini olg'a surgan edi. Bugun uning orzusi amalga oshdi. Shu yilning iyun oyi oxirida Falcon 9 raketasi xalqaro kosmik stansiyaga oziq-ovqat va asbob-uskuna olib chiqayotganda parvozdan 3 daqiqa o'tgach portlab ketgan edi. Indoneziyaning markaziy qismida halokatga uchragan kemadan omon qolganlarni qidirish ishlari davom etmoqda. Rasmiylarning aytishicha shanba kunidan beri 39 kishi qutqarilgan. Sulavesi viloyatidagi Kolaka portidan Siva portiga ketayotgan kema yomon ob-havo sharoitida baland to'lqinlarga urilib, ag'darilib ketgan edi. Paromda 100 dan ortiq odam, xususan bolalar bo'lgan, 80 dan ziyod odam hanuz bedarak yo'qolgan. Hozirgacha kamida 3 kishining jasadi topilgan. Falokatning oldini olish milliy agentligi ma'lumotiga ko'ra, topilgan jasadlarning barchasi bolalarga tegishli. 17 mingdan ortiq orollardan iborat Indoneziyada kema muhim transport vositasi hisoblanadi. Ammo xizmat sifatining pastligi, xavfsizlik choralarining zaifligi oqibatida baxtsiz hodisalar tez-tez ro'y berib turadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Saudiya Arabistoni yetakchiligida tuzilgan musulmon davlatlar harbiy alyansi Markaziy Osiyo o'lkalarida, xususan Qirg'izistonda qanday baholanmoqda? 2015-yil Xitoy iqtisodiyoti uchun og'ir kechdi. AQShda o'rta qatlam amerikaliklar soni kamayib boryaptimi? Shu to'lqinda qoling. Yaqinda Saudiya Arabistoni terrorizmga qarshi qaratilgan va kamida 30 musulmon davlatini o'z ichiga olgan harbiy alyans tuzilganini e'lon qildi. Ushbu tashabbus Markaziy Osiyo o'lkalarida, xususan Qirg'izistonda qanday baholanmoqda? Amerika ovozi mahalliy davlat arboblari hamda tahlilchilar bilan shu mavzuda suhbatda bo'ldi.
Qirg'iz Respublikasi parlamenti deputati Anvar Ortiqov fikricha, terrorizmga qarshi kurashga otlangan har bir kuch ijobiy munosabatga loyiq. Maqsad aniq, niyat toza bo'lsa bas.
Shu tashabbusga siz qanday qarasiz? Saudiya Arabistonini shu 34 musulmon mamlakatini birlashtirib, islomiy davlatga qarshi kurash olib borish to'g'risida.
Men o'ylayman, qo'yilgan maqsad to'g'ri, buni qo'llash kerak. Bu qanday amalga oshadi, buni vaqt ko'rsatdi.
Aha. Rasmiy Bishkek menimcha hali biror munosabat bildirgan yo'q nazarimda.
Taniqli ulamo, Jalolobod shahridagi Islom ta'limi markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot rahbari Dilmurod O'rozov mulohaza yuritadi.
Yaqinda Jalolobod davlat universitetida talabalar bilan ayni shu terrorizm, ekstremizm va radikalizm to'g'risida uchrashuv bo'ldi. Shunda qatnashganimizda bir bola lo'ndagini lekin juda bir qiziq savol berdi. Bu Suriyadagi urush qachon bitadi? O'zi bitadimi deb so'radi. Masalan, Afg'onistondagi urush ham bitadimi deb orzu qilishgan zamonlar ko'p vaqtdan beri o'tyapti, bitmayapti. Iroqdagi urush ham bitadimi deyishuvdi, bu ham bitmayapti. Endi bu hozir yuriyotgan urushlarni bunday qarayotgan bo'lsak, Islom davlatini kim tuzdi, kim muomala qilyapti, nimaga muomala qilyapti? Bugun globallashuv davrida masalan qaysi bir davlat bir joyda sayuvini hech kim tan olmasa, hech kim kirmasa u yerga, hech kim bormasa, hech kimni u yerdan chiqarmasa, ular bilan hech kim savdo-sotiq muomala qilmasa u qanday yashaydi-da? Demak, bugun Islom davlati degan davlat dunyodagi katta davlatlarga kerak. Bu yaqqol ko'rinib turgan narsa. Aynan shu Amerika urush ko'rdi, boshqalar urush ko'rishyapti, boshqa qilish ko'ryapti, biz unday qildik, bunday qildik deb tinch yashab turgan aholini qanchasini qirib tashlashdi. Ularni qo'lidagi qurol-yarog'larni qarang, yangi, hali yog'artilmagan qurol-yarog'lar, hali yog'artilmagan harbiy texnikalari, transportlar, tankayu, pushkayu, hamma yo'g'i yangi narsalar kelyapti. Bir tarafdan qarasangiz, ularda ham qurol-yarog'i bor, bir tarafdan qarasangiz, Amerikaning qurol-yarog'i bor.
Ya'ni o'sha urushayotgan odamlarni qo'llarida.
Urushayotgan, ya'ni bugun terrorist deb nomlayotgan, bugun Islom davlati deb nomlanayotgan odamlarni qo'llarida shu narsalar bor-da. Demak, qachon qiziqchiliklar bir-birlariga to'g'ri kelsa, bugun o'sha Suriya, Iroq davlatlari territoriyasidagi o'sha Islom davlati deb tuzilgan davlat to'g'risida dunyodagi hamma davlatlarda qiziqchiliklari bir-biriga to'g'ri kelib qolsa, bu urush tugashi mumkin. Bo'lmasa, bu urush u davlatlarga kerakki, bu urushni to'xtatmaydi. Endi bugun u yerda bir alyans, bu yerda bir alyans, masalan, Saudiya Arabiston tuzgan alyans to'g'risida aytadigan bo'lsak, maqsadi nima degan masalaga kelib to'xtalish kerak. Masalan, siz bilan menni birovlar birlashinglar desa, bu matematikada, ya'ni 2 3 ni qo'shsa ham 3 ni 2 ga qo'shsa ham 5 bo'lar edi. Ammo hayot bunday emas. Siz menga qo'shilsangiz bitta ma'no chiqadi-da, men sizga qo'shiladigan bo'lsa butunlay boshqa ma'no chiqadi. Bugun arab davlatlari nima maqsadda alyans tuzishdi? Nima ish olib borishmoqchi? Nima qilishmoqchi? Masala shunda. Payg'ambar alayhisolamdan hadis bor. Ummat hech qachon yomonlikni ustida birlashmaydi deganlar. Lekin bugungi kunda yomonlikni ustida birlashib, o'sha qancha qirg'in, urush, nariberlar bo'layotganligini ko'rib turib, juda ham xafamiz. Ya'ni dinimizni, musulmonlarni nomiga ko'p islob bo'layotganligi, non-musulmon davlatlarda yashayotgan musulmonlarning hayotiga ko'p qiyinchilik qilayotganligidan xafamiz. Shu jarayonda, masalan, Saudiya Arabistoni bilamizki, ko'p narsalarda Amerikaga bog'liq yurgizayotgan siyosatlar.
Shunda Rossiya hukumatini reaksiyasi qizil bo'ldi. Masalan, janob Putin ham, tashqi ishlar vaziri janob Lavrov ham ancha bosiqlik bilan munosabat bildirishdi. Ular aytdiki, hali Saudiya Arabistoni va o'sha yangi alyans o'zini maqsadlari va qilajak amalga oshirajak harakatlari haqida biror narsa demadi. Shular o'sha o'zini maqsadlarini e'lon qilgandan keyin va o'sha maqsadlar, o'sha qilinadigan ishlar Birlashgan Millatlar tashkiloti ostida Islom davlatiga va boshqa terrorizm ko'rinishlariga qarshi harakatlarni birlashtirishga bir qadam bo'lsa, biz buni albatta olqishlaymiz deb aytdi. Ya'ni ancha ehtiyotkorona munosabat bildirdi. Ayni paytda mutaxassislar orasida, kuzatuvchilar orasida turli fikrlar yangrayapti. Masalan, ayrimlar aytadi, bu deydi, sunniy davlatlar koalitsiyasi bo'ldi. Aynan shu davlatlardan shu o'zini islomiy davlat deyotgan guruhlarga va terrorizmga xizmat qilayotgan kuchlarga moliyaviy oqim kelyapti. Yaxshi bular agar shu yaxshi niyati bo'lsa, o'sha moliyaviy oqimga chek qo'ysa juda yaxshi bo'lardi degan gaplar bordi. Ba'zilar aytadi, nima endi deydi, uchinchi koalitsiya tuzilyapti deydi. Amerika boshqargan koalitsiyada 62 davlat bor deb e'lon qilingan. Mana endi 34 davlat qo'shilgan musulmon davlatlari koalitsiyasi va Rossiya ishtirokidagi 4 davlat. Hammasini hisoblasangiz 100 davlat bo'lar ekan. Bundan hali jiddiy natija chiqmayapti-ku degan savollar qo'yilyapti-da.
Shu maqsadlarni muxolifatligidan aniq bir narsa deyish qiyin-da. Hozir Rossiyaning maqsadi nima, Amerikaning maqsadi nima, Amerika boshliq bo'lib turgan koalitsiyani va Saudiya Arabistoni boshliq turgan koalitsiyaning maqsadi nima va o'sha maqsadini ochiq aytib, undan keyin u maqsadini qanday qilib ishga oshiradi, shuni bilganimiz deydi, lekin biladi. O'z bilasiz, tarixda bu masalan Saudiya uchun, Saudiya davlati uchun bugungi islom davlatidan xatar bor. Nimaga deganda, Saudiyada bitta oila, Saudlar oilasi boshqaradi va bu o'sha ahli sunnaning e'tiqodidagi xalifalik davlatini g'oyasiga to'g'ri kelmaydi, chunki xalifalik zamonida xalifalar saylanishdi-da, bay'at qilindi. Bu ablar bo'lsa, akasidan ukasiga, otasidan bolasiga o'tkazadi davlatni. Va shu sababdan o'sha ishlarning o'rtasida o'zi ikki xil bo'lib qolishgan Saudiy salafiylar va jihodiy salafiylar. Bugun islom davlati degan joydagi salafiylarni aqidasi aynan jihodiy salafiylar, ya'ni o'sha Rasulullohning zamonlaridagi, undan keyin xalifoy roshidillar zamonidagi siyosat topib kelish kerak degan fikrdagilar. Bu narsa Saudiyani bugungi kunda yurgizayotgan siyosatga o'zi xilof keladi. Shundan bilamizki, demak, Saudiyani o'ziga ham va o'sha atrofdagi arab davlatlaridagi o'sha monarxlar boshqarayotgan, ya'ni oilalar boshqarayotgan davlatlarga xatari borligi uchun birlashtirmikin degan fikrimiz bor-da.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
2015-yil Xitoy iqtisodiyoti uchun og'ir davr bo'ldi. O'sish salkam chorak asrda ilk bor sekinlashgani qayd etildi. Kelasi yilga ham bashorat taxminan shunday. Dunyoning ikkinchi yirik iqtisodiyoti asosan ulkan ishchi kuchi hisobiga g'urkirab keldi. Biroq uni endi nimalar kutmoqda? Odil Ro'zaliyev sharhi bilan tanishing.
Poytaxt Pekinning Jingwen bozori erta sahardan kun botguncha gavjum. Top-top mahsulotlar har joyga terib chiqiladi. Ko'plab kichik do'konlarda qishki kiyimlardan pijamalargacha bo'lgan tovarlarni ko'rish mumkin. Biroq ulgurji savdo bilan shug'ullanuvchi hammaning ham kayfiyati a'lo emas. Ulardan biri kelajakka xavotir bilan qaraydi. Ketayotgan yilda savdo yaxshi bo'lmaganini aytadi. Ustiga ustak Pekin ma'muriyatining bir necha bozorni shahar chetiga ko'chirish rejasidan savdogarlar mamnun emas. Rasmiylarning aytishicha, bu gavjum shaharda aholining harakatlanishini yengillashtirishga, yo'llardagi tirbandlikni pasaytirishga, havo ifloslanishining oldini olishga qaratilgan chora.
Shahar hokimiyatining bir necha idorasi ham Pekinning sharqiy qismiga ko'chiriladi. Bu yerda band bo'lgan 400 ming odam endi Tonzhou shaharchasida mehnat qiladi. Hokimiyat Pekinda aholi soniga cheklov ham qo'ymoqchi. Taklifga ko'ra aholi 23 milliondan oshmasligi kerak. Biroq tahlilchilar bu Pekindek azim joy uchun juda kichik raqam ekanini aytadi. Xitoy poytaxtidek yirik xalqaro shaharda turli qatlam vakillari bo'lishi kerak deydi Tsinghua universiteti professori Chai Jimin.
有接受高等教育的，也接受职业教育的，也接受一些普通教育的。Poytaxtda
talabalar, aspirantlar, olimlar, maishiy xizmat sohalari vakillari bo'lishi kerak. Cheklov tufayli bu odamlarning shaharda yashashi taqiqlansa, Pekin jozibadorligini yo'qotadi, deydi professor. Jingwen bozoridagi ulgurji savdogarlarning aytishicha, ularning faoliyatini davlat emas, xaridorlar belgilashi kerak. Shin ismli sotuvchiga ko'ra, bozorni markazdan uzoqlashtirish to'g'ri emas. Xaridorning ra'yiga qarash kerak, deydi u. Su ismli yana bir savdo xodimi Jingwen bozorida 9 yildan beri ishlaydi. Agar bozorni ko'chirishsa, qishlog'imga qaytib ketaman, deydi u. Tug'ilgan joyimda ham savdo bilan shug'ullanish mumkin. Internet do'kon ochsa ham bo'ladi, deydi u. Kuzatuvchilarning aytishicha ulgurji savdoni shahar chetiga ko'chirsa bo'ladi, ammo aholi sonini cheklamaslik kerak. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan asrning so'nggi choragida aksariyat amerikaliklar o'rta sinfni tashkil qilar edi. Bu esa ular qoniqarli turmush darajasi va iqtisodiy xavfsizlikka ega bo'lganini anglatadi. Hozir vaziyat qanday? Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
O'rta tabaqaning ko'payishi farovonlik va teng imkoniyatlar demakdir. Iqtisodiy jihatdan aholining katta qismi yaxshi yashashi demokratik tizim samara berayotganini anglatadi. O'rta sinf ahvoli yaxshi bo'lsa, butun Amerika ahvoli yaxshilanadi degan edi prezident Obama shu yilning mart oyidagi nutqida.
Middle class economics means helping working families feel more secure in a world of constant change.
Kambag'al oilada tug'ilgan oddiy odamlar o'rta sinfga qo'shila olsa, bundan butun jamiyat foyda ko'radi degan edi u. Prezidentlikka nomzodlarning bari o'rta sinf haqida gapiradi. Respublikachilar esa daromadi o'rta darajada bo'lgan amerikaliklar kamayotganini ta'kidlayapti. Nufuzli Pew tadqiqotlar markazi o'tkazgan izlanish ham mana shuni ko'rsatgan. Markazning bildirishicha, o'rta sinf deganda 3 kishidan iborat oilalarning yiliga 42 ming dollardan 126 ming dollargacha daromad olishi nazarda tutiladi. 1971 yilda AQSh aholisining 61% o'rta sinfga mansub edi. Endi esa bundaylar 50% ga teng. Ya'ni o'rta aholi amerikaliklar soni 11% ga kamaydi. 1970 yildan buyon o'rta sinfga mansub amerikaliklarning daromadi 34% ga oshgan, biroq badavlat odamlar 47% ga boyigan. Yangi asrda o'rta sinfda qolish ancha qiyinlashdi. 2014 yilda o'rta daromad 2000 yilga qaraganda 4% ga kamroq bo'lgan. Uy-joy bozoridagi tanazzul va iqtisodiy inqiroz sababli 2001-2013 yillarda amerikaliklar boyligi 28% ga pasaygan. Ayni paytda boy va o'rta xol odamlar orasidagi tafovut chuqurlashgan. 70 yilda badavlat odamlar butun mamlakatdagi boyliklarning 29% ga egalik qilgan edi. O'tgan 2014 yilga kelib, ular qo'lida 48% aktivlar mujassam edi. O'rta xol amerikaliklar boyligi 70 yilda 62% ga teng bo'lsa, 2014 yilga borib 43% ga tushgan. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika manzaralari telejurnali.
Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
BMTning Afg'onistondagi vakili mamlakatda xavfsizlik bo'yicha vaziyat og'irlashganini ma'lum qildi. Kecha Bagram havo bazasi yaqinidagi nazorat punktiga Taliban uyushtirgan hujumda 6 AQSh askari halok bo'lgan. BMT rasmiysi Nikolas Xaysimning aytishicha, Afg'on askarlari bor imkoniyatlarini ishga solib bo'lgan, ularga yaxshiroq boshqaruv, yuklarni ko'chirish tizimi hamda kayfiyatni ko'taruvchi muhit kerak deydi u. Shuningdek, u hukumatni kelasi yil samaraliroq ish yuritishga chaqirdi. AQSh yetakchiligidagi NATO kuchlari Afg'onistonda harbiy missiyasini tugatganiga 1 yil bo'ldi. Hozir mamlakatda qolgan 10 mingga yaqin Amerika askari asosan maslahatchilik vazifasini bajarmoqda. Iroq kuchlari Ramadi shahrini Islomiy davlat to'dasidan qaytarib olish uchun harbiy amaliyotlarga zo'r bermoqda. Mamlakatning terrorizmga qarshi kurash xizmati so'zlovchisi Sabah Nomoniyning aytishicha, Iroq armiyasi havo zarbalari yordamida shahar markazidagi mahallalarni nazorat ostiga olishga urinmoqda. May oyida Ramadining terrorchi guruhga boy berilishi Iroq hukumati va armiyasi uchun katta zarba bo'lgan edi. Poytaxt Bag'doddan 100 km g'arbda joylashgan shaharni egallash amaliyoti bir necha oydan beri davom etmoqda. Kecha Vashingtonda o'tgan konferensiyada 100dan ortiq musulmon yetakchilar yig'ilib, radikalizmga qarshi kurash, 1 million musulmon saylovchini kelasi yildagi saylovda ovoz berish uchun ro'yxatdan o'tkazish hamda boshqa din vakillari bilan aloqalarini kuchaytirish bo'yicha milliy kampaniya boshlashga kelishib oldi. Yig'in dunyoda Islomiy davlat terrorchi to'dasi xurujlari kuchaygan hamda San Bernardinoda 14 kishining o'limiga sabab bo'lgan qonli xuruj ketidan musulmonlarga qarshi kayfiyat kuchaygan paytda o'tkazildi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni yana 6 oyga uzaytirdi. 28 davlatdan iborat ittifoq Rossiyani Ukraina sharqidagi siyonchilarga madad berayotganlikda ayblab, jazo choralarini joriy etgan edi. Ukrainadagi ichki mojaroga barham berishga qaratilgan Minsk sulhi shartlari bajarilsa, Rossiya sanksiyalardan xoli bo'lish aytilmoqda. Sulh tuzilganiga qaramay, Ukraina hanuz Rossiya bilan chegaradosh hududlarda nazoratni o'z qo'liga olmaganini aytmoqda. Rossiya parlamenti 2014-yil mart oyida Qrimda o'tgan bahsli referendum natijasiga ko'ra, yarim orolni Rossiya tarkibiga qo'shib olish haqida qaror chiqargan edi. AQShning SpaceX xususiy kompaniyasiga tegishli Falcon 9 raketasi 6 oylik tanaffusdan so'ng kichik hajmdagi 11 ta telekommunikatsion sun'iy yo'ldoshni orbitaga olib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Raketa Florida shtatidagi fazo stansiyasidan koinotga ko'tarildi. Parvozdan 2 daqiqa o'tgach, raketaning birinchi bosqichi ikkinchisidan ajralib, ilk bor yerga qayta qo'nishga muvaffaq bo'ldi. SpaceX shirkatining asoschisi Elon Musk fazoga uchish xarajatlarini kamaytirish maqsadida birinchi bosqichli raketani qayta ishlatish g'oyasini olg'a surgan edi. Bugun uning orzusi amalga oshdi. Indoneziyaning markaziy qismida halokatga uchragan kemadan omon qolganlarni qidirish ishlari davom etmoqda. Rasmiylarning aytishicha, shanba kunidan beri 39 kishi qutqarilgan. Sulavesi viloyatidagi Kolako portidan Siva portiga ketayotgan kema yomon ob-havo sharoitida baland to'lqinlarga urilib, ag'darilib ketgan edi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasida hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.